Academia Jesus Market cu Nicu Butoi la predica de seară.
Revenim cu aceeași dragoste și cu aceeași bucurie în fața cuvântului lui Dumnezeu, în care învățăm și trăim și ne bucurăm de cea mai înaltă stare sufletească pe care o poate încerca vreo ființă omenească, așa nume cunoștința de Dumnezeu. Acesta este de fapt lucrul după care însetează sufletul nostru, după care ocolește un om pământul, după care unii oameni și-au dat viața căutându-l și nu l-au găsit. Acesta este singurul lucru care ar fi putut satisface setea sufletului. Dar celor mai mulți dintre acești oameni li s-a părut prea simplu, prea ieftin sau nu l-au băgat în seamă pur și simplu. Așa scrie Isaia, capitolul 53, nu l-am băgat în seamă. Ne-am gândit că alte lucruri vor satisface sufletul și am încercat. Dar, spune Ieremia, fântâni uscate în care nu este niciun fel de apă, de unde omul a încercat să-și adape sufletul. Fântâna nu ține de sete, apa ține de sete. Indiferent cum s-ar numi fântâna aceasta, e vorba de apa vieții. Doar aceasta poate, într-adevăr, să potolească setea. Acesta era mesajul pe care îl dădea Iisus femeii samaritence. Cine bea din apa aceasta, nu o să-i mai fie sete niciodată, nu în sensul că nu va mai bea niciodată, ci în sensul că va satisface de plin ființa lui. Așadar, vom învăța astăzi cu privire la unicitatea revelației lui Dumnezeu. N-aș numi o radicală sau exclusivă, ci aș numi o absolut unică. Și folosesc cuvântul acesta pentru că mi se pare cel mai amabil și cel mai potrivit cu spiritul iubirii lui Dumnezeu. Descoperirea lui Dumnezeu prin Iisus este absolut unică și mai ales este de neînlocuit. Vă rog să păstrăm bine cuvintele acestea. Pavel spunea în cuvinte clare, nu mai suntem sub lege, ci sub har. Lucrul acesta a fost interpretat în fel și fel. Unii oameni au înțeles că dacă nu mai sunt sub lege, pot să fie sub fără de lege. Au picat dintr-un lac într-un puț. Nu s-a întâmplat nimic spre folosul și binecuvântarea lor. Nu, e vorba de cu totul altceva. Nu mai suntem sub litera moartă, ci suntem sub legea vie care este Iisus. Legea a venit prin Moise, dar harul și adevărul a venit prin Iisus. El este legea vie, el este steaua polară a ființei noastre după care noi ne călăuzim ființa. Prin el înțelegem Scriptura, prin el înțelegem viața și așa cum foarte, foarte frumos spunea C.S. Lewis, iubesc pe Iisus, iubesc pe Dumnezeu, așa cum iubesc lumina soarelui, nu pentru că mă închin la soare, ci pentru că prin el văd toate celelalte lucruri. Dacă nu ar fi soarele, ce aș putea să văd în lumea aceasta care mă înconjură? Nu ar fi nimic de văzut pentru că totul ar fi întuneric. El nu este doar lumina, ci el este acela prin care vedem lumina. Prin lumina ta vedem lumina. Niciodată noi nu am fi văzut lumina despre Dumnezeu decât prin lumina aceasta. Și când vorbim de unicitatea Domnului nostru Iisus Hristos și când vorbim de faptul că mărturia vieții Lui și viața Lui însăși și persoana Lui nu pot fi înlocuite niciodată, sub nicio formă, cu nimic altceva, când vorbim de aceste lucruri, nu încerc să creez o amenințare sau să creez un mediu din acesta de frică a cuiva sau să forțez situația într-o anume direcție. Dacă cineva crede că există și o altă cale prin care ar putea să cunoască pe Dumnezeu în felul în care l-a predat Iisus, să încerce lucrul acesta. Dar atenție, marile religii ale lumii, pretutindeni, văd în Iisus, într-un fel sau altul, descoperirea lui Dumnezeu. Nu există nicio ființă vreodată în istoria lumii acesteia sau a universului acestuia, care să fi corespuns tuturor căutărilor, tuturor marilor religii, marilor grupări de oameni de pe planeta Pământ. Recent asistăm în lume la o recrudescență a opoziției față de creștinism, a condamnării ipocriziei și falsului și diverselor lucruri care sunt asociate cu credința creștină. N-am auzit însă niciodată pe cineva condamnând pe Mântuitorul. Ce bine că oamenii au putut să distingă lucrul acesta. Căci creștinism și Hristos nu este același lucru, deși ideal ar fi să fie. Și Dumnezeu să ne ajute ca în viața noastră așa să fie. Așadar, suntem sub har, însemnează, suntem sub călăuzirea Lui. Prin lumina Lui vedem lumina. Astăzi ne vom opri câteva clipe în deschiderea studiului nostru de la Jesus Market Academy. Ne vom opri câteva clipe asupra lucrării Duhului Sfânt și a naturii acestei lucrări. Dacă Duhul lui Dumnezeu nu ar opera în ființa mea și dacă nu aș primi lucrarea aceasta, atunci natura care mă înconjură, în loc să-mi vorbească despre Dumnezeu, ar vorbi împotriva lui Dumnezeu. Și aș ajunge ceea ce se numește ateu, adică un om fără Dumnezeu. Nu există așa ceva, practic. Dar pentru că ateu este un om fără Dumnezeu, e un nonsens lucrul acesta. Nu există așa ceva. Ci poți să spui un om cu un alt Dumnezeu. Nu cu Dumnezeu din ceruri, ci Dumnezeul lui e mintea lui sau talentul lui sau posibilitățile lui. Are un alt Dumnezeu. Asta este altceva și acesta este adevărul adevărat. Ascultă-l pe cel ce vorbește, care spune că este fără Dumnezeu și ai să vezi că are și el un Dumnezeu pe care se reazemă și la care se raportează. Aș dori să înalț și mă rog lui Dumnezeu să-mi dea putere să punem în lumină lucrarea Duhului Sfânt. Noi nu am cunoaște niciodată. Noi nu am vedea pe Dumnezeu niciodată, nici chiar în Domnul Hristos, dacă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu ne-ar deschide ochii și mintea. Nu este această lucrare pe care a făcut-o Iisus când a stat de vorbă cu ucenicii despre Scripturi, zici, le-a deschis mintea. Dacă nu le deschidea mintea, nu înțelegeau niciodată. Aceasta e lucrarea Duhului Sfânt. Și atenție, în Ioan capitolul 16, în cuvintele Mântuitorului nostru este descrisă lucrarea Duhului Său în următorii termeni. Atenție, după care noi vom cunoaște care este adevăratul mângâietor, care este adevăratul Duh Sfânt. Au ieșit multe duhuri, tot felul de duhuri. Aici noi nu vorbim de un duh, noi vorbim de Duhul, de Duhul Sfânt, de numele Celui care este pus lângă numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Deci despre Duhul Sfânt vorbim, despre Duhul despre care a vorbit Iisus, fără să încercăm să definim noi cine și ce este Duhul Sfânt, fără să încercăm să punem noi pe Tatăl, pe Fiul, pe Duhul Sfânt în vreun fel de cutie a înțelegerii noastre, în vreun fel de formulă teologică. Nu, cerurile cerurilor nu te pot cuprinde. Cum te-ar putea cuprinde formulele mele sau gândirile mele sau vederile mele? Noi cunoaștem în parte, prorocim în parte. Numai când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Așadar, cu privire la Duhul Sfânt, cel mai mult mi-a plăcut o expresie pe care am găsit-o, pe care o citesc și spunea, când e vorba despre Duhul Sfânt, scoate-ți încălțămintea din picioare, reține-te să faci descrieri, să vorbești, rămâi doar la ceea ce a vorbit Iisus despre Duhul Sfânt, acestea sunt lucrurile descoperite ție. Și nu trebuie mai mult de atâta. Și dacă trebuia, Dumnezeu ne dedea, dar tot ce ne-a dat El este de ajuns. Iată după ce veți cunoaște care este semnul suprem al manifestării Duhului Sfânt, după care vei cunoaște că este Duhul Sfânt. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la El, ci El va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Cu privire la ce? Cu privire la ce este lucrarea Lui, care este centrul lucrării Lui, care este obiectivul lucrării Lui. Atenție, aici este descris, acesta este semnul suprem al lucrării Duhului Sfânt. El nu va vorbi de la sine, El nu va vorbi despre sine, El nu se va promova pe sine. Nu este lucrarea Duhului Sfânt aceasta, ci versetul 14. El mă va proslăvi. Centrul lucrării Duhului Sfânt este proslăvirea Domnului nostru Iisus Hristos. Acolo unde omul ajunge să fie proslăvit, aceasta este deja o urăciune. Lucrarea Duhului Sfânt se ocupă cu proslăvirea Domnului nostru Iisus Hristos. Acesta e centrul lucrării lui și iată ce scrie versetul mai departe. Va lua din ce este al meu, din ce este al meu, nu tot ce este al meu. Cine ar putea purta așa cea? Va lua din ce este al meu și vă va descoperi, în sensul că le va face înțelese, le va traduce pe înțelesul vostru. Și atenție, ce este al tău, Doamne Iisuse? Care sunt lucrurile tale? Atenție, versetul 15. Tot ce are Tatăl, adică adevărul despre Tatăl, este al meu. De aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Adică lucrurile Tatălui. Iisus a venit aici pe pământ cu o singură misiune. Spun iarăși și iarăși lucrul acesta. Și mă rog lui Dumnezeu să planteze în sufletul nostru adânc lucrul acesta. Ioan capitolul 17. Tată, te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea. Lucrarea pe care mi-ai dat-o tu să o fac. Aceasta este lucrarea. Proslăvirea numelui lui Dumnezeu. Le-am dat cuvântul tău. Le-am dat adevărul despre tine. Aceasta a fost dărâmarea lucrărilor diavolului, care a venit și a spus omului altceva despre Dumnezeu, nu adevărul. Și a venit Iisus care a dărâmat lucrările diavolului și ne-a predat adevărul despre Dumnezeu. Nu cu vreo predică sau cu vreo lecție sau cu vreo carte, ci cu viața lui. El nu a vorbit despre adevăr, ci el a fost și este adevărul. Eu sunt calea, eu sunt viața. Nu spune eu știu care e calea, eu am adevărul. Nu, eu sunt. Deci ființa lui, marele eu sunt, marele Yahweh, eu sunt adevărul. Adevărul este o persoană. Astăzi vom vorbi despre unicitatea, absolut unic și de neînlocuit. Când vorbim despre cuvântul acesta, revin spunând, nu o facem sub imperiul acesta al unei dictaturi spirituale, prin care intrăm în competiție cu alte religii ale lumii și să demonstrăm al cui Dumnezeu este mai mare și că la noi e mai bine sau la voi. Nu e vorba despre lucrul acesta. Ci ca și cum Dumnezeu ar întreba omenirea întreagă, dacă știți altceva, spuneți, ieșiți în față și spuneți. Dar nu există așa ceva. Nu există comparație între Iisus și mari conducători sau întemeietori de religii. Dacă vom citi și vom vedea ce au vorbit aceștia despre sine, despre ei înșiși, ce au predat aceștia, cu ceea ce Iisus a predat și ce a vorbit despre sine, vom rămâne uluiți. Sunt lucruri care nu seamănă între ele de fel. Diversi învățători ai omenirii au venit ca educatori, au venit ca exemple, au ridicat omenirea prin lumina pe care au avut-o ei. Prorocii Bibliei, la rândul lor, au venit și continuu au arătat că vine adevărul adevărat și întrupat, care este Iisus. Lucrul acesta, deci, îl dictează conștiința, bunul simț, realitatea realităților. Dacă ai în fața ta mai multe medicamente și pentru suferința ta și încerci unul și este slab și încerci altul și este slab și încerci altul și este slab și nu rezolvă cu niciun chip problema și încerci unul care lucrează. Nu te obligă însă natura și realitatea să recunoști că acesta este adevărul, acesta este singurul medicament adevărat, acesta are putere. Iisus este unic și suprem nu pentru că ocupă această poziție, ci pentru că acesta este adevărul. Și m-aș bucura din toată inima dacă cineva ar putea să aprecieze îndeajuns lucrul acesta și dacă cineva ar vrea să recunoască faptul că nu există alternativă. Așadar, vom urmări din această perspectivă. Dacă aceste cuvinte pe care Iisus le-a spus despre sine, când a zis eu sunt calea, adevărul și viața, dacă sunt adevărate cuvintele lui prin care el a spus eu și Tatăl una suntem, dacă sunt adevărate cuvintele prin care, când a spus el, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Dumnezeu, pe care nu l-a văzut niciun om și singurul lui fiu acela l-a făcut cunoscut, dacă sunt adevărate cuvintele acestea și noi mărturisim că sunt și noi credem din toată inima în ele, atunci noi trebuie să ne dăm seama că stăm în fața revelației supreme a Dumnezeirii. Nu există o altă cale. Degeaba ar încerca cineva sau ar aștepta cineva să se întâmple ceva. Nu are ce să se întâmple dincolo de lucrul acesta. Pentru că în Domnul nostru Iisus Hristos avem ultimatumul sau ultimul cuvânt pe care îl are Dumnezeu către omenire și către universul întreg. El este întruchiparea ființei lui, este întipărirea ființei lui, chipul Dumnezeului nevăzut, așa îl numește Pavel în epistola către Coloseni și așa îl afirmă epistola. Aș vrea să discutăm astăzi în cadrul acesta al unicității, dacă îmi îngăduiți, unicitatea absolută a descoperirii lui Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. În epistola către Galateni, Pavel stă în fața unei astfel de situații în care au venit câțiva oameni acolo și au învățat biserica aceasta creștină de altfel din Galatia, au învățat-o că există o alternativă la Evanghelia lui Iisus. Uite, este ceva mai mult de atât și spune el, ei nu au venit să contrazică ce s-a spus până atunci, dar au venit să adauge câteva lucruri, între altele și specific, acolo era vorba de tăierea împrejur. Și nerăsturnând de Evanghelia așa cum le-a fost predată, au spus ei, trebuie să adăugați și lucrul acesta. Dacă nu vă tăiați împrejur, nu o să puteți să fiți mântuiți. Vedeți de ce revelația cuvântului Dumnezeu a spus dacă va adăuga cineva sau dacă va scoate cineva. În momentul în care scoți ceva din cuvântul lui Dumnezeu, din descoperirea lui Dumnezeu dată prin Domnul Hristos, un anume aspect al ei, tu mărturisești că, de fapt, nu crezi că această descoperire este desăvârșită. Ceva pe care tu îl scoți de acolo, tu îl consideri în plus. Și dacă vii cu ceva pe care îl adaugi acestei evanghelii a mântuirii noastre, așa cum ne-a fost dată în Scriptură, tu mărturisești că, de fapt, crezi că evanghelia este insuficientă și adaugi o tradiție sau o practică sau un anume lucru și condiționezi mântuirea de așa ceva, o lege de lucrul acesta și le este spus oamenilor, așa cum li s-a spus în Galatia, dacă lângă evanghelie nu mai adăugați și acest lucru, nu puteți fi mântuiți. Situația este destul de dramatică. Pavel se ridică și spune nu numai că nu există alternativă, dar există o primejdie inimaginabilă în a încerca să alterezi cu ceva descoperirea lui Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Aceasta este descoperirea supremă. Și atunci el spune așa, uite, eu vreau să vă spun vouă, suntem în Galateni 5:2, iată, eu, Pavel, vă spun că dacă vă veți tăia împrejur, adică dacă la Evanghelia care v-a fost predicată în Hristos veți adăuga lucrul acesta ca să fiți mântuiți, așa v-a spus unii oameni, da, e frumoasă Evanghelia, așa este, dar mai trebuie ceva. Uite ce mai trebuie ca să fii mântuit. Voi a spus, nu, nu, ni s-a spus că suntem mântuiți prin har și prin credință, mântuitorul nostru este Hristos Iisus, mântuirea lui este un dar. E, asta este. Dacă nu vă tăiați împrejur, nu o să puteți să fiți mântuiți doar prin Evanghelia aceasta. Auziți ce spune Pavel? Galateni 5:2. Iată, eu, Pavel, vă spun că dacă vă veți tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. În momentul în care pentru mântuirea ta tu adaugi o practică sau o tradiție sau indiferent ce lucru ar fi la mijloc, dacă adaugi ceva, tu declari că jertfa lui Iisus este insuficientă pentru mântuirea ta și e nevoie să adaugi ceva la ea. Și adaugi fie un lucru, fie altul. Pavel spune, în cazul în care faci așa ceva și la jertfa lui Iisus crezi că mai trebuie să adaugi ceva, cum ar fi propria ta viață, care ții un lucru, faci un anume lucru sau nu-l faci pe celălalt, crezi că trebuie să adaugi și așa ceva, dacă lângă ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mântuirea ta, tu crezi că trebuie să adaugi și ceea ce faci tu pentru mântuirea ta, se întâmplă ceva, versetul 2 din capitolul 5 din Galateni, Hristos nu vă va folosi la nimic. Atunci mântuirea ta rămâne pe seama tăierii împrejur sau pe seama practicii despre care ai vorbit. În clipa aceea se evaporă, se volatilizează complet Evanghelia, când lângă ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mântuirea ta, tu adaugi ceva sau poate scos ceva de acolo. De aceea tu trebuie să rămâi totdeauna în adevărul deplin al Domnului nostru Iisus Hristos. Numai acolo sufletul are pace. E singurul locus sfânt unde sufletul are pace, lângă crucea ta, Doamne. Îndată ce la aceasta se adaugă altceva, atunci în cupa mântuirii tale nu mai avem fără gust, fără miros, fără culoare, aceea apa limpede, cum e cristalul, ci avem ceva amestecat. Amestecăm. De altfel, teologii de la început au creat un termen. Ei au gândit că nu este suficient ce a făcut Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Teologi creștini, sau așa numiți creștini, lângă ceea ce a făcut Dumnezeu, trebuie să mai adăugăm și ce face omul. Și din cântarea care este scrisă în cartea Apocalipsei, mântuirea este a Dumnezeului nostru, omul a făcut un produs de cooperare între Dumnezeu și om. Și atunci a devenit ceva amestecat. A fost creat termenul caritas. Nu era agape, iubirea lui Dumnezeu, care este singura condiționată și necauzată și fără vreun interes anume sau vreo agendă. Acesta este agape, care poate fi pus numai în dreptul lui Dumnezeu față de noi. Atât de mult a agape Dumnezeu lumea, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea aceasta. În cazul în care mântuirea este amestecarea a ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi cu ceea ce facem noi oamenii, atunci avem un amestec în acest potir. Aș vrea să mergem mai departe și să ne dăm seama că, de fapt, lucrul acesta nu este pur și simplu o opțiune pentru cineva. Iată ce scrie în Epistola către Evrei, capitolul 6, versetul 6. Dacă cineva, cum a fost cazul celor din Galateni, vorbim de unicitatea căii lui Dumnezeu de a mântui pe om, dacă cineva cade de pe calea aceasta, galatenii au trăit prin credința în Evanghelie până la punctul în care a venit cineva și le-a spus că mai trebuie să adăugați ceva la jertfa lui Iisus, cum ar fi tăierea împrejurilor sau altele, să adăugați ceva ca să fiți mântuiți. Ei au căzut. Dacă oamenii ăștia cărora Dumnezeu le-a dăruit mântuirea prin Evanghelie au căzut totuși, scrie în epistola aceasta către Evrei, capitolul 6, este cu neputință să fie înnoiți iarăși. Adică vorbim de unicitatea Evangheliei. Nu există alternativă la Evanghelie. Nu există o altă cale. Nu există un alt mijloc de a fi mântuit. Nu există un cadru în care ființa omenească să poată să se deplaseze sau pe care să-l trăiască de așa natură și să aibă același rezultat sau același efect cu Evanghelia curată a Domnului nostru Iisus Hristos. Oamenii ăștia care au căzut de la așa ceva, pentru ei, spune aici epistola, este cu neputință să fie noiți iarăși, pentru că lângă Domnul Hristos și lângă jertfa Lui nu se poate adăuga nimic. Nu se poate adăuga. Îndată ce am adăugat ceva, Hristos nu mai folosește la nimic. El lasă pe omul acela în faptele lui, în puterea lui, în purtările lui, să le mântuiască acelea. Și rezultatul este ca și acela care merge în pădure, cât de nebun poate să fie omul. Rezultatul este ca unul care merge în pădure, să scrie prorocul Isaia, ia o bucată de lemn, face un idol și după ce îl cioplește bine, îl vopsește, îl bate în cuie, îl aranjează acolo, fie că e vorba de o statuie, de o icoană, de un idol pe care l-a creat, el se roagă la lucru mâinilor lui, mântuiește-mă, salvează-mă. Același lucru se întâmplă atunci când credem că o ființă, un om, poate fi mântuit prin faptele lui. Sunt faptele pe care le faci tu și la care te rogi tu să te mântuiască pe tine. Absolut absurd, puțin spus irațional, inuman pur și simplu. De aceea oamenii aceștia nu pot să fie înnoiți în situația în care ei insistă că lângă jertfa lui Iisus, pentru mântuirea cuiva, trebuie să adăugăm ceva. De ce nu se poate lucrul acesta? Fiindcă ei răstignesc din nou pe Fiul lui Dumnezeu. În momentul în care este adăugat ceva la mântuirea pe care a adus-o Dumnezeu în dar prin Domnul Hristos, care a fost jertfa junghiată de la întemeierea lumii, noi care am fost chemați să fim mântuiți prin har și prin credință, în momentul în care adăugăm ceva la lucrul acesta, scrie Biblia, ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Deci așa se traduce impulsul nostru sau predica noastră de a declara jertfa lui Iisus insuficientă și lângă ea trebuie să adăugăm un lucru sau altul pentru mântuirea noastră. Trebuie să adăugăm o mulțime de lucruri în viață, întreaga viață trebuie să adăugăm noi și noi frumuseți duhovnicești. Dar acestea nu sunt contribuții la mântuirea noastră. Nu. Acestea sunt urmări ale mântuirii noastre. Până când vom închide ochii, Vom continua să învățăm și să trăim lucruri din ce în ce mai frumoase de la Dumnezeu. Niciodată de plin. Totdeauna vom păstra această dorință deschisă a sufletului de a-L cunoaște pe Domnul și de a fi tot mai aproape de El. Dar când aceste lucruri sunt luate și adăugate la prețul mântuirii noastre, în clipa aceea, jertfa pe care Dumnezeu a dăruit-o pentru mântuirea noastră și-a pierdut puterea. Ei răstignesc din nou pe Fiul lui Dumnezeu și îl lasă să fie batjocoriți. De aceea vine Pavel în dreptul galatenilor și le spune absolut deschis. Voi care vreți să fiți socotiți neprihăniți prin lege. Ei spuneau, bine, dar legea spune să ne tăiem împrejur. Da, am înțeles lucrul acesta, el are originea lui, semnificația lui și toate lucrurile acestea sunt scrise acolo. Dar a face din ele un mântuitor, a spune că ești mântuit prin așa ceva, lucrul acesta schimbă complet natura lucrurilor. Și el spune, dacă voi credeți și voiți să fiți socotiți neprihăniți prin lege, prin ce sunteți sau faceți voi, prin vreun fel de tradiție sau de practică sau de obiceiuri sau de orice altceva, spune Pavel, în cazul acesta v-ați despărțit de Hristos, ați căzut din har. Cu mântuirea nu este posibilă în afară de har. Aici noi constatăm că este un aspect ciudat, nu este vorba de ceva care lipsește, ci este vorba de ceva care este adăugat. Același lucru groaznic se petrece în cazul în care cineva nu vrea să primească jertfa pe care Dumnezeu a adus-o pentru mântuirea lui sau în cazul în care cineva adaugă la această jertfă ceva. Deci rezultatul este același. V-ați despărțit de Hristos și ați căzut din har. În capitolul 10, în aceeași epistolă, în epistola către evrei, Pavel spune să nu părăsim adunarea noastră cum au unii de obicei. Ce însemnează lucrul acesta? Cine este adunarea noastră? Ce este adunarea noastră? Ce însemnează a părăsi adunarea noastră? Unii oameni au luat lucrul acesta superficial și au însă nu te desparți de oamenii cu care ai mers până astăzi sau din grupul cărora faci parte. Nu. Iată cum descrie epistola către evrei în versetul 29. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu? Aceasta însemnează să nu părăsiți adunarea, adică adunarea celor ce cred în Fiul lui Dumnezeu. Adunarea aceasta care nu poate fi închisă în anumite frontiere sau spații. Este Biserica lui Dumnezeu care e prezentă oriunde pe pământ, formată din toți aceia în a căror inimă domnește iubirea pentru Dumnezeu la locul suprem. După cum în inima lui Dumnezeu domnește la locul suprem iubirea pentru noi. Este un dialog al iubirilor. Și despre adunarea aceasta vorbește Scriptura. Pe cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu va pângări sângele legământului. Cum se poate pângări? Păi e foarte simplu. Fie respingând jertfa pe care Dumnezeu a adus-o pentru mântuirea noastră sau adăugând la ea ceva. Același efect. Se scrie mai departe, sângele acesta al legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Cum poate cineva să batjocorească Duhul Harului? Duhul lui Dumnezeu, așa cum am spus la început, lucrarea lui sfântă este mărturia lui despre Isus. Când mărturisește despre Isus, mărturisește lucrurile pe care Isus le-a spus despre Tatăl. Și așa, doi termeni mai tehnici, noi suntem cristocentrici, deci Isus este în centrul ființei noastre, al slujbei noastre, a tot ce facem acolo unde nu este, e jertfa lui Cain. Și Isus este teocentric, adică Tatăl este în centrul ființei lui. Tot ce face El este pentru Tatăl, este pentru numele Tatălui. Acum, această descriere de jos însemnează cuvintele să nu părăsim adunarea noastră. Adică însemnează călcarea în picioare a Fiului Dumnezeu, pângărirea sângelui legământului și batjocorirea Duhului Harului prin respingerea mărturiei Lui. Aceasta spune Cartea Apocalipsei, în capitolul 18, versetul 6, când spune, turnați-i îndoit în potirul în care a amestecat ea. Acesta este potirul care a îmbătat popoarele. Esența păgânismului este, de fapt, automântuirea. Și când vorbim de ateism, nu vorbim de altceva, ci, cum scrie în manifestul umanist, nu există niciun fel de mântuitor. Să ne mântuim singuri, scrie acolo. Nu există un salvator al omenirii, trebuie să ne salvăm singuri, așa scrie în acest manifest. Deși Sfânta Scriptură spune, vă salvați singuri, vă mântuiți singuri, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Aceasta, din nou, ne fiind o amenințare, ci fiind o reflectare credincioasă a adevărului. Dovediți că nu stau așa lucrurile dacă știți ceva și ați aflat ceva. Încă nu s-a ridicat nimeni care să spună lucrul acesta. Dar aici turnați-i îndoit în potirul în care a amestecat ea. E vorba de amestecarea omului în mântuirea lui. Este fără sens să vorbim de așa ceva. Din cauza că noi nu pornim de la o anumită stare, ci noi pornim de la neant. Voi erați morți în păcatele și greșelile voastre. Și noi pornim din starea de moarte. De acolo începe procesul mântuirii. Ați fost aduși la viață când ați crezut în Hristos. Dar altfel, sufletește, spiritual, voi erați morți. De aici se pornește. Și cu ce contribuie practic un mort la învierea lui sau la lucrarea pe care o va face după aceea, la faptul că Lazar umblă, cu ce contribuie un mort la așa ceva? El trebuie să fie înviat ca să poată să facă lucrurile acestea. Și învierea din morți nu presupune contribuția mortului. Mortul nu are niciun fel de contribuție. Aceasta este mântuirea noastră. Noi de aici suntem luați. Voi erați morți în păcatele și greșelile voastre și ați fost aduși la viață împreună cu Hristos. Aceasta este mântuirea în unicitatea ei și în același timp în statutul ei de neînlocuit. Nu există o alternativă a căii lui Dumnezeu de a mântui sufletul nostru. Nu există o mărturie despre Tatăl. Un alt adevăr, ceva comparabil, ceva paralel, nu există așa ceva. Aceasta este unica mărturie. Și dacă aceasta nu este suficient, atunci ce altceva ar fi putut să fie suficient? Însuși Dumnezeu întreabă, se mai putea face ceva? Credeți că era o altă cale? Sigur că revenim, e întrebare pur și simplu retorică. Pavel spune către galateni că situația este atât de serioasă încât dacă ar avea în spatele ei autoritatea nu a unui papă sau a unui episcop sau a unui pastor, așa a spus pastorul din adunarea noastră, sau, ci dacă ar avea în spate autoritatea unui înger, dacă ar fi venit un înger și ar fi spus, dincolo de jertfa lui Iisus, mai aveți trebuință și să faceți un lucru sau altul și să vă tăiați împrejur sau să țineți obiceiul ăsta sau tradiția aceasta. Dacă un înger venea să spună așa ceva, iată în Galateni 1:8 ce spune Pavel, dar chiar dacă noi înșine, dacă s-ar arăta cumva apostolii. Am discutat cu un domn cu mare răspundere politică și mi-a spus că dumnealui printr-un medium cumva comunică cu duhurile unor dispăruți de mult. Și am spus, domnul senator, Biblia spune că nu asta, ci dacă un înger din cer ar cobori și dacă s-ar întoarce apostolii, Petru și Pavel și toți cei din jurul lui Iisus, dacă ar veni și ar adăuga ceva la Evanghelie, Pavel spune, dacă chiar eu în persoană mă întorc înapoi, se poate întâmpla că mi-am pierdut mintea, mi-am pierdut credința și acum mă întorc după ce mi-am pierdut credința. Ați observat că pasiunea demonilor și odihna, în ghilimele, a lor sufletească este dărâmarea și a altora. Dacă e în locuri pustii, el nu este odihnit până nu dărâmă și pe alții. Spune în Proverbe, nu se odihnește până nu știe că a făcut pe alții să cadă. Pavel spune, dacă îmi pierd credința în Dumnezeu și mă întorc ca un demon între voi și vă predau mântuirea altfel de cum am predat-o când am fost în depline facultăți mentale și în deplină legătură cu Dumnezeu, dacă eu însumi vin înapoi sau un înger din ceruri, cu o altă evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema, spune el, adică se include în lucrul acesta. Este atât de serios lucrul ăsta. Cu alte cuvinte, este însemnat, deosebit de însemnat, ca tu să te întrebi astăzi pe ce se reazemă nădejdea mântuirii tale, pe ce fel de evanghelie, evanghelia aceasta în care crezi tu, ce spune religia ta cu privire la evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos? Este evanghelia curată așa cum a fost adusă de Iisus sau este încărcată cu ceea ce s-a depus în timp prin fel și fel de practici și tradiții? Dacă s-ar întâmpla să mă întorc eu înapoi, spune Pavel, și dacă s-ar întâmpla ca un înger al lui Dumnezeu să vină cu vreun fel de descoperire, cu vreo manifestare nemaipomenită, nu vă mișcați, spune el, cu niciun chip de la integritatea, de la curăția Evangheliei, așa cum v-a fost predată ea în Hristos. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, aceasta nu vine de la voi, este darul lui Dumnezeu. Absolut simplu. Aceasta este Evanghelia așa cum ne-a fost ea predată în Domnul Hristos. Cum am mai spus, rea el în versetul 9, gândindu-se, sper că ați auzit bine și ați înțeles că orice deplasare de la integritatea Evangheliei, de la credința că ea este deplină în Dumnezeu, jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, când El a spus s-a sfârșit, aceasta însemnează este complet. Însemnează nu lipsește nimic, însemnează nu poate fi adăugat nimic, însemnează nimic nu este în plus aici ca să fie luat. S-a sfârșit, este ceva desăvârșit înaintea lui Dumnezeu. Cum am mai spus, vrea să asigure el că s-a înțeles lucrul ăsta, o spun și acum, dacă vă propovăduiește cineva o evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema. Adică arată originea oricărei alte evanghelii sub ceruri, care promite mântuirea oamenilor, fie prin faptul că respinge jertfa Mântuitorului nostru, fie prin faptul că adaugă la această jertfă un lucru sau altul. În epistola 1 către Corinteni, în capitolul 15, Pavel resubliniază însemnătatea acestui lucru. Poate că de multe ori ne-am întrebat, oare merita un așa război ca acesta din comunitatea din Galatia împotriva unor oameni care au spus, da, ca să fiți mântuiți trebuie să mai țineți așa, să mai faceți un lucru sau altul, merita un așa război, da. Pavel, mânat de Duhul lui Dumnezeu, a înțeles primejdia inimaginabilă la care se expuneau acești oameni care adăugau jertfei lui Iisus, pe care o considerau insuficientă, că de asta adăugau ceva acolo pentru că era insuficientă. În epistola către Corinteni, capitolul 15, el spune așa, vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia, vestea cea bună. În două cuvinte simple, vestea bună este mesajul lui Iisus despre Tatăl. Și mesajul lui Iisus despre Tatăl nu este de așa natură încât să umple pământul cu cărți, ci este în câteva cuvinte simple. Tatăl vă iubește. Tatăl însuși vă iubește. Până acolo încât el spune, nu e nevoie de niciun fel de convingere a lui Dumnezeu. Nu vă spun că voi ruga pe Tatăl pentru voi. Nu e nevoie. Tatăl nu trebuie să fie rugat. Tatăl este cel care se roagă de voi, nu voi vă rugați de Dumnezeu. Sau trebuie să se roage Iisus, să-L roage Iisus pe Tatăl să facă un lucru sau altul. Nu. Tatăl a ieșit și se ruga de băiatul ăsta să intre în casă la ospăț. Tatăl este cel care se roagă, nu tu. Și Iisus spune, nu vă spun că voi ruga pe Tatăl. Pentru că Tatăl însuși vă iubește și Tatăl nu trebuie rugat sau convins. S-au făcut să-și schimbe părerea. Tatăl de-abia așteaptă să-și reverse dragostea ca un părinte cu copiii lui, nu? Dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel ceresc. Și spune el, vă fac cunoscut Evanghelia aceasta, adică Dumnezeu vă iubește. Aceasta este Evanghelia pe care v-am propovăduit-o și pe care ați primit-o. Galatenii au primit Evanghelia aceasta. Dar atenție, primirea Evangheliei și iluminarea minții și înțelegerea la un moment dat nu este garanția pentru noi că suntem în afara primejdiei. Noi nu suntem în afara primejdiei. Trebuie ca întreaga viață, prin puterea lui Dumnezeu, să rămânem în această Evanghelie. Cineva mi-a spus ce fericire a putut să trăiască cu ocazia înțelegerii siguranței Mântuitorului. Noi am învățat ceva foarte frumos, că nu vorbim de siguranța mântuirii, ci vorbim de siguranța Mântuitorului. Este ceva deasupra. Adică siguranța noastră nu se ancorează într-un proces sau într-o stare de om mântuit. Nu, azi ești mântuit și mâine poți să fii pierdut prin faptul că ai respins Evanghelia. Ancora nădejdii noastre se prinde de Mântuitorul, așa spune Biblia, trece dincolo de perdeaua din templu, acolo unde slujește Iisus, de acolo, de El se prinde siguranța Mântuitorului. Și îmi spunea această persoană cât de fericită vi s-a întâmplat, mi-a spus, să nu pot să dorm de bucurie. Așa este, da, așa este. Și am spus, rugați-vă ca niciodată să nu coborâți de la starea aceasta pe care a căpătat-o prin descoperirea Duhului Sfânt cu privire la bunătatea lui Dumnezeu față de noi. Și Pavel le spune lor așa, ați primit Evanghelia aceasta, dar atenție mare, în care ați rămas. Deci nu e de ajuns să primim Evanghelia. Câtă lume am văzut la evanghelizări cu sufletul mișcat de cuvântul lui Dumnezeu și de o clipă au primit Evanghelia aceasta, dar când s-a terminat programul, da, și-au privit și au plecat din Evanghelia aceasta, n-au rămas în ea. Sau alții care au pornit pe drum, dar n-au rămas în Evanghelie. Zice Pavel, ați primit Evanghelia în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți. Prin Evanghelia aceasta suntem noi mântuiți. Adică atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dăruit pe Fiul Lui. Aceasta este vestea bună. Jertfa Fiului Său este prețul mântuirii noastre cu care stăm noi înaintea Lui Dumnezeu, așa cum spune Sfânta Scriptură. Prin care sunteți mântuiți, dar există o mare dacă. Dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Dacă adăugați ceva la Evanghelie, dacă veți gândi că sunteți mântuiți prin altceva decât prin iubirea lui Dumnezeu, singura speranță a ființei umane este faptul că e iubit de Dumnezeu și că slujim un Dumnezeu iubitor. Dacă o țineți așa cum ați primit-o, veți fi mântuiți. Dar dacă nu, dacă adăugați ceva sau dacă respingeți oferta pe care o face Dumnezeu, degeaba ați crezut. De multe ori am văzut credința glorificată, chiar zeificată. Credința, degeaba ați crezut dacă la aceasta se adaugă ceva, la jertfa pe care Dumnezeu a adus-o pentru mântuirea noastră. Degeaba vă fac cunoscută această Evanghelie. V-am propovăduit-o, ați crezut-o, ați rămas în ea, dacă o țineți așa cum v-a fost propovăduită. Pentru că cineva poate să creadă, poate să rămână în Evanghelia aceasta, dar să nu o țină așa cum i-a fost propovăduită. Să îi se pară prea puțin, așa cum m-a întrebat un domn cu care am avut o conversație pe această temă și i-am arătat simplitatea și naturaleța Evangheliei iubirii lui Dumnezeu și am spus, sunteți mântuit doar pe baza faptului că Dumnezeu vă iubește. Acesta este singurul argument, singurul motiv care poate să dea pace sufletului. Și dânsul credeți că e prea simplu așa ceva? Zic că asta este. Dumnezeu umblă cu lucruri simple. Dacă nu sunteți satisfăcut cu lucrurile simple ale lui Dumnezeu, o să căutați unele complicate. Dar, atenție, Evanghelia nu poate fi înlocuită niciodată. În clipa în care i-am găsit un cusur, cum că e prea simplă, din clipa aceea, pentru noi nu mai este de niciun folos. Ea va fi înlocuită cu altceva. Și Pavel spune, dacă aș fi eu sau îngerul sau oricine să facă așa ceva, face o lucrare a celui rău. Și declară el aici foarte, foarte simplu. V-am învățat înainte de orice, cu privire la Domnul Hristos care a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, înainte de orice. În aceeași epistolă către evrei, Biblia spune, punctul cel mai însemnat e că avem pe cineva, că avem un mijlocitor. Acesta e punctul cel mai însemnat. Și e bine, frate, pastor sau părinte, preot sau oricine sunteți, să ne întrebăm în sufletul nostru ca slujitori ai lui Dumnezeu. Care este punctul cel mai însemnat al predicării, al slujbei mele? Care e punctul cel mai însemnat? Și e bine să mă întreb și eu și fiecare dintre noi. Care este punctul cel mai însemnat al credinței mele? fie că mă voi întreba, fie că nu mă voi întreba, există un punct care e cel mai însemnat în viața și ființa mea. Acela este punctul cel mai însemnat. Și Pavel spune, înainte de toate lucrurile acestea, primordial, suprem, de neînlocuit, absolut de neînlocuit, este faptul că Hristos a murit pentru păcatele noastre și a oferit această jertfă de plină lui Dumnezeu. Așadar, descoperirea pe care o avem în Domnul nostru Iisus Hristos este descoperirea supremă, care nu seamănă cu nicio altă descoperire din cer sau de pe pământ. Fie că vorbim de proroci, fie că vorbim de îngeri, fie că vorbim de toată creația lui Dumnezeu. Nu are asemănare. Aceasta este cea din tâi. Toate lucrurile trebuie judecate după această descoperire. Ființa lui este măsura lucrurilor. Acum, această descoperire și mântuirea care a venit prin ea, fiindcă Mântuitorul în cuvinte simple și directe spune, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. Atenție, nu este simpla credință în Dumnezeu. Pe aceasta știți că o au și diavolii și ei cred în Dumnezeu. Este vorba de adevărul despre Dumnezeu. Așa cum spune în epistola, în Evanghelia după Ioan 3:16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât oricine crede că Dumnezeu a iubit lumea și acesta e motivul pentru care astăzi noi avem acest izvor al mântuirii deschis, cine crede că iubirea lui Dumnezeu stă la temelia mântuirii lui și nimic altceva, acela să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Acesta este cuvântul pe care ni l-a dat Dumnezeu și care ne aduce atâta pace și atâta liniște și fericire. Chiar cred că și în ultima clipă m-am gândit uneori la ce mă voi gândi sau dacă ai timp să te gândești, dar nu văd altceva sub ceruri, nu văd pe altcineva cu care aș vrea să discut ultimele cuvinte și ultimele gânduri și simțământul meu înainte de a adormi, nu văd pe altcineva decât pe Mântuitorul. Chiar dacă ar fi vorba să vorbesc despre ai casei mele, despre copii sau soție, despre biserica Domnului, tot cu el aș vorbi despre ei. Adică doar aceasta, ați observat că Pavel spune acolo, știu în mâinile cui am încredințat lucrul acesta. Dacă Evanghelia are această incredibilă însemnătate, dacă ea nu poate fi înlocuită pentru nimic în lume, dacă orice am adăuga lângă ceea ce a adus Dumnezeu ca jertfă pentru mântuirea noastră, desfințează, face pe Hristos fără niciun fel de folos în viața noastră, dacă lucrurile acestea stau în picioare în viața și ființa noastră, să strigăm la Dumnezeu, să rămânem statornici, să credem Evanghelia Lui, să o primim, să rămânem în ea și să o ținem așa cum ne-a adus-o Domnul nostru Iisus Hristos. Aceasta ne-e rugăciunea, Tată. Te rugăm în numele Lui, păzește sufletele noastre în Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, așa cum ne-ai adus-o Tu și binecuvântat să fie în veci. Amin.